Berilo iz knjige Ellen White, Zdravje na dosegu roke, 8. poglavje. Zdravnik kot vzgojitelj. Pravi zdravnik je vzgojitelj, pozna svojo odgovornost, ta pa se ne nanaša samo na bolne, ki so pod njegovo neposredno oskrbo, temveč tudi na okolico, v kateri živijo. Je čuvaj telesnega in moralnega zdravja, ne prizadeva si samo poučevati o pravilnih načinih zdravljenja bolnih, temveč tudi spodbuja k pravilnim življenjskim navadam in širi znanje o pravilnih načelih. Vzgoja o zdravstvenih načelih ni bila nikoli potrebnejša kakor danes. Kljub čudovitemu napredku na mnogih področjih, ki se nanašajo na življenjske udobnosti in ugodnosti, ter higienska sredstva in zdravljenje bolezni, upadanje telesne moči in življenjske dobe zbuja strah. Zahteva pozornost vseh, ki jim je pri srcu blaginja so ljudi. Naša izumetničena družba spodbuja zla, ki uničujejo zdrava načela. Običaji in moda nasprotujejo naravi. Ravnanje, ki ga določajo, in popuščanja, ki jih gojijo, neprestano zmanjšujejo tako telesno, kakor tudi duševno moč in nalagajo neznosno breme na človeški rod. Nezmernost in hudodelstvo ter bolezni in beda so vse povsod. Mnogi zaradi nevednosti kršijo zdravstvene zakone, zato potrebujejo poučevanje. Vendar se jih veliko zaveda, kaj je boljše, toda tega ne dela. Nje je treba prepričati, kako pomembno je, da svoje znanje izvajajo v življenju. Zdravnik ima veliko priložnosti poučevati o zdravstvenih načelih in tudi pokazati, kako pomembno jih je udejanjati. S pravilnim poučevanjem lahko znatno odstrani zla, ki povzročajo neprecenljivo škodo. Navada, ki polaga temelje precejšnjemu številu bolezni in še hujšemu zlu, je prosta uporaba škodljivih zdravil. Mnogi se ob nastopu bolezni sploh ne potrudijo raziskati njenega vzroka. Njihova glavna skrb je znebiti se bolečine in težave. Tako se zatečejo k mazaškemu zdravilu za vse bolezni, katerega resnične lastnosti poznajo zelo malo, ali pa prosijo zdravnika za zdravilo, ki bo odpravilo posledice njihovega napačnega ravnanja, o tem pa jim niti na misel ne pride, da bi spremenili svoje nezdrave navade. Če ni takojšnjega učinka, poskusijo še drugo zdravilo, potem še naslednje. Tako se zlo nadaljuje. Ljudi je treba poučiti, da zdravila ne zdravijo bolezni. Res je, da včasih omogočijo trenutno olajšanje in se zdi, da je bolnik okrival zaradi njihove uporabe, v bistvu pa je do tega prišlo zato, ker ima narava dovolj življenjske moči, da je izločila strupene snovi in odpravila vzroke, ki so povzročili bolezen. Zdravje se povrne, ne glede na uporabo zdravil. Vendar v večini primerov zdravila samo spremenijo obliko in področje bolezni. Pogosto se zdi, da je učinek strupa za nekaj časa premagan, vendar posledice ostajajo v telesu in pozneje povzročajo veliko škodo. Mnogi si z uporabo škodljivih zdravil povzročijo dosmrtno bolezen. Tako so izgubljena mnoga življenja, ki bi lahko bila rešena, če bi uporabljali naravne načine zdravljenja. Škodljive snovi, ki jih vsebujejo mnoga tako imenovana zdravila, povzročijo navade in odvisnosti, ki uničujejo tako dušo kakor telo. Mnoga od priljubljenih mazaških zdravil, ki naj bi zdravila vse bolezni, ter celo nekatera zdravila, ki jih predpisujejo zdravniki, povzročajo zasvojenost z alkoholom ali mamili, ki so strašno prekletstvo za človeštvo. Edino upanje, da bodo razmere boljše, je poučevanje o pravilnih zdravstvenih načelih. Zdravniki naj poučujejo ljudi, da obnavljajoča moči ni v lekarniških izdelkih, temveč v naravi. Bolezen je prizadevanje narave, da telo osvobodi stanja, ki je posledica kršitve zdravstvenih zakonov. Za bolezen je treba ugotoviti vzrok. Treba je spremeniti nezdrave razmere, opustiti škodljive navade. Treba je pomagati naravi, ko si prizadeva izločiti škodljive snovi in v telesu ponovno vzpostaviti pravilne razmere. Prava zdravila so čist zrak, sončna svetloba, zmirnost, počitek, telesna dejavnost, pravilna prehrana, uporaba vode in zaupanje v božansko moč. Vsakdo bi moral poznati zdravilne moči v naravi in način njihove uporabe. Pomembno je razumeti načela za zdravljanje obolelih in biti praktično usposobljen pravilno uporabljati to znanje. Uporaba naravnih zdravil zahteva veliko volje in truda, za kar mnogi niso pripravljeni. Naravni potek zdravljenja in okrevanja je postopen in se nepotrpežljivemu zdi počasen. Opuščanje škodljivih navad zahteva žrtev. Ampak na koncu bomo ugotovili, da narava modro in dobro opravlja svoje delo, če je ne oviramo. Tisti, ki vztrajajo v poslušnosti njenim zakonom, bodo za nagrado prejeli zdravo telo in zdrav um. Na splošno namenjamo premalo pozornosti ohranjanju zdravja. Veliko bolje je bolezen preprečiti, kakor pa vedeti, kako jo zdraviti, ko zbolimo. Dolžnost vsakogar za osebno in splošno človeško blaginjo je, da se pouči o zakonih življenja ter jih zavestno upošteva. Vsi naj bi se seznanili z najčudovitejšim od vseh organizmom, s človeškim telesom. Razumeti bi morali naloge različnih organov in njihovo odvisnost drug od drugega, ki je nujno za zdravo delovanje vseh. Proučevati bi morali vpliv uma na telo in vpliv telesa na um ter zakonitosti, ki jima vladajo. Nikoli nismo dovolj posvarjeni, da zdravje ni odvisno od naključja. Je sad poslušnosti zakonu. To lahko prepoznamo pri tekmovalcih v atletiki in pri izkušnjah moči. Športniki se nad vse skrbno pripravljajo. Podredijo se temeljiti vadbi in strogi disciplini. Vsaka telesna navada je skrbno določena. Zavedajo se, da bi brezbrižnost, pretiravanje ali malomarnost, ki slabijo ali poškodujejo katerikoli telesni organ ali njegovo delovanje, lahko povzročili njihov poraz. Koliko pomembnejša je takšna skrb za zagotovitev uspeha v življenjskem boju? Ne sodelujemo v čem, kar je zgolj podobno bojem. Od izida naše vojne je odvisna naša večna usoda. Spopasti se moramo z nevidnimi sovražniki. Zli angeli se bojujejo za oblast nad vsakim človekom. Karkoli uničuje zdravje, ne zmanjšuje samo telesnih moči, temveč slabi tudi umske in moralne moči. Popuščanje katerikoli škodljivi navadi povzroči, da posameznik teže razlikuje med pravilnim in napačnim, ter se teže upira zlu. Tako se povečuje nevarnost padca in poraza. Tisti, ki teko na tekališču, vsi sicer teko, a eden prejme darilo. V boju, v katerega smo zajeti, pa lahko zmagajo vsi, ki se bodo pripravljali s poslušnostjo pravilnim načelom. Na uporabo teh načel v življenjskih podrobnostih se prepogosto gleda kot na nepomembnost, ki ni vredna naše pozornosti. Če pa upoštevamo, kaj vse je od tega odvisno, ni malenkostno prav nič, s čimer se ukvarjamo. Vsako dejanje ima svojo težo na tehtnici, ki odloča, ali bomo doživeli življenjsko zmago ali poraz. Sveto pismo nam naroča: tako tecite, da dosežete. Nezmerno poželenje naših prastaršev je povzročilo izgubo Edena. Za našo vrnitev vanj je zmernost povsem veliko pomembnejša, kakor se ljudje zavedajo. Apostol Pavel je opozoril na samoodpoved tekmovalcev na starodavnih grških igrah. Vsak pa, ki se tam bori, se zdržuje vsega, oni seveda, da dobe strohljiv venec, mi pa ne strohljivega. Jaz torej tečem tako, nekakor na negotovo, tako se borim, nekakor bi po zraku mahal, temveč tarem svoje telo in ga osužnjujem, da ne bi kako, ko sem drugim oznanjeval, sam bil zavrgljiv. Potek prenove je odvisen od jasnega spoznanja temeljne resnice. Nevarnost preži tako v omejeni filozofiji in strogi brezsrčni pravovernosti, kakor tudi v brezskrbni svobodomiselnosti. Temelj vsake trajne prenove je Božji zakon. Jasno in razločno moramo predstaviti potrebo po poslušnosti temu zakonu. Njegova načela moramo zagovarjati pred ljudmi. So večna in nespremenljiva, kakor sam Bog. Ena od najbolj žalostnih posledic izvirnega odpadništva je izguba človeške zmožnosti samovladovanja. Resnični napredek bo možen samo tedaj, ko jim bo povrnjena. Um in duša se k značajske popolnosti razvijata edino po telesu. Zaradi tega sovražnik ljudi pripravlja takšne skušnjave, ki slabijo in zmanjšujejo telesne moči. Njegov uspeh na tem področju pomeni izročitev celotnega bitja zlu. Če nagnjenja naše telesne narave niso pod nadzorom višje sile, bodo zagotovo povzročila uničenje in smrt. Telo mora biti pod nadzorom. Vladati mu morajo višje sile duše. Strasti mora nadzorovati volja, njo pa mora nadzorovati Bog. Kraljevska oblast uma, ki je posvečen z božansko milostjo, je gonilna sila našega življenja. Naša vest mora sprejeti Božje zahteve. Moški in ženske se morajo zavedati, da so se dolžni obvladovati, da morajo biti čisti, prosti katerega koli grešnega poželenja in škodljive navade. Dojeti morajo dejstvo, da so vse njihove umske in telesne moči Božji dar in jih je zato treba ohraniti v najboljšem možnem stanju za službo njemu. Pri starodavnem obredu, ki je po nazarju evangelij, se na Božjem oltarju ni smelo darovati nobene opomankljive daritve. Daritev, ki naj bi predstavljala Kristusa, je morala biti brez madeža. Od tod izvira tudi svetopisemska ponazoritev tega, kakšni naj bi bili Božji otroci. Živa, sveta in Bogu prijetna žrtev, brez madeža ali gube. Brez božanske moči ni možna nobena resnična prenova. Človeška obramba proti prirojenim in pridobljenim nagnjenjem je kakor sipina proti hudourniku. Skušnjavam, ki nas napadajo od znotraj in od zunaj, se ne moremo upreti, vse dokler Kristusovo življenje ne postane oživljajoča moč v našem življenju. Kristus je prišel na ta svet in živel po Božjem zakonu, da bi človek lahko imel popolno oblast nad naravnimi nagnjenji, ki pogubljajo dušo. On, zdravnik duše in telesa, daje zmago nad poželenji, ki se vojskujejo proti nam. Zagotovil je vsa sredstva, da bi človek lahko dosegel značajsko popolnost. Ko se človek podredi Kristusu, je um pod nadzorom zakona, ampak to je kraljevski zakon, ki razglaša svobodo vsakemu ujetniku. Ko človek postane eno s Kristusom, postane tudi svoboden. Podreditev Kristusove volje pomeni povrnitev v stanje popolnega človeka. Poslušnost Bogu pomeni osvoboditev iz sužnosti grehu, rešitev od človeških strasti in nagnjenj. Človek je lahko zmagovalec nad svojim jazom, zmagovalec nad svojimi nagnjenji, zmagovalec nad oblastmi in močmi, nad svetovnimi mogočniki teme in nad duhovnimi vojskami hudobnosti v nebeških prostorih. Nikjer drugod ni takšno navodilo potrebnejše in ne bi ustvarjalo večjega dobrega kakor v družini. Starši morajo postaviti dober temelj navad in značaja. Prenovitveno gibanje se mora začeti tako, da jim predstavimo načela Božjega zakona, od katerih je odvisno tako telesno, kakor tudi duhovno zdravje. Pokažite jim, da je poslušnost Božji besedi naša edina zaščita pred grehi, ki spravljajo svet v pogubo. Razjasnite staršem, da niso odgovorni le zase, temveč tudi za svoje otroke. Njim dajejo zgled bodisi poslušnosti ali uporništva. Njihov zgled in poučevanje odloča o usodi njihove družine. Otroci bodo to, kar bodo njihovi starši naredili iz njih. Ko bi starši lahko vnaprej videli posledice svojih dejanj in dojeli, kako s svojim zgledom in poučevanjem za vselej ohranjajo in povečujejo bodisi moč greha ali moč pravičnosti, bi zagotovo spremenili svoje ravnanje. Mnogi bi zapustili izročilo in navade ter sprejeli božanska življenjska načela. Zdravnik, ki obiskuje ljudi po domovih, bedi ob posteljah bolnih, lajša njihovo gorje, jih vrača z roba smrti in govori o upanju umirajočim, pridobi njihovo zaupanje in naklonjenost, kakor malo kdo drug. Niti pridigar evangelija nima tako velikih možnosti ali tako daljnosežnega vpliva. Zdravnikov zgled in njegovo poučevanje morata enako vplivati na dobro. Delo prenove kliče po moških in ženskah, katerih način življenja je živi zgled samoobladovanja. Načela, ki jih zagovarjamo, imajo pravo vrednost le tedaj, če jih izvajamo tudi sami. Svet potrebuje očitno ponazoritev tega, kako lahko Božja milost povrne izgubljeno kraljevsko dostojanstvo ljudem, ko jim podarja oblast nad njimi samimi. Svet najbolj potrebuje spoznanje o zveličavni moči evangelija, katera se razodeva v življenju, ki je podobno Kristusovemu. Zdravnik je v stalnem stiku s tistimi, ki potrebujejo vpliv in spodbudo pravega zgleda. Mnogi so moralni slabiči. Manjka jim samo nadzor in skušnjava jih zlahka premaga. Zdravnik lahko pomaga tem ljudem samo tako, da v svojem življenju kaže trdnost načela, ki mu omogoča premagati vsako škodljivo navado in sramotno poželenje. V njegovem življenju se mora videti delovanje božanske moči. Če mu to ne uspe, mu njegov vpliv govori v prid zla, ne glede na to, kako mogočne in prepričljive so lahko njegove besede. Mnogi, ki so zaradi svojih slabih navad postali moralne razvaline, iščejo nasvet in pomoč pri zdravniku. So onesposobljeni, slabotni in ranjeni, zavedajo se svoje neumnosti in da nimajo moči, da bi zmagali. Takšni ljudje ne smejo v svojem okolju imeti ničesar, kar bi jim obujalo spomine in misli na tisto, kar je iz njih naredilo to, kar so. Živeti morajo v ozračju čistosti, vzvišenih in plemenitih misli. Kako strašna je odgovornost tistih, ki naj bi dali dober zgled, vendar so sami zasužnjeni s škodljivimi navadami, njihov vpliv pa še povečuje moč skušnjave. Zdravnik skrbi za mnoge, ki uničujejo svojo dušo in telo s tobakom in opojnimi pijačami. Če resno jemlje svojo odgovornost, mora svojim bolnikom razložiti vzrok njihovega trpljenja. Ampak koliko bodo zalegle njegove besede, če sam uporablja tobak in opojne pijače? Ali se ne bo obotavljal pokazati na vzrok težav v življenju svojega bolnika, ker se zaveda svoje razvade? Kako bo mlade prepričal o škodljivem učinku tega, kar sam uporablja? Kako je lahko zdravnik v družbi zgled čistosti in samonadzora ter uspešen delavec za zmernost, če se sam daje odvratni razvadi? Kako lahko zadovoljivo služi ob posteljah bolnih in umirajočih, če je njegov dih ogaben, poln vonja po alkoholni pijači ali tobaku? Kako lahko kdo upraviči zaupanje, ki mu je bilo dano kot izkušenemu zdravniku, medtem ko z uporabo opojnih pijač uničuje svoje živce in zamegljuje svoj um. Saj sploh ne more hitro razsojati ali natančno ukrepati. Če se ne meni za zakone, ki vladajo njegovemu bitju, če izbere sebičen užitek namesto zdravega stanja uma in telesa, ali se potem takem ne kaže kot nevreden, da bi mu bila zaupana odgovornost za človeška življenja. Zdravnik doživlja mnoga navidezna razočaranja in poraze, ne glede na to, koliko je izkušen in vesten. Pogosto pri svojem delu ne doseže tega, kar želi. Čeprav so njegovi bolniki zopet zdravi, od tega nimajo koristi niti oni, niti družba. Mnogi ozdravijo samo zato, da se lahko ponovno vdajajo razvadam, ki povzročajo bolezni. Z enako poželjivostjo, kakor prej, se zopet pogreznejo v začaran krog popuščanja svojim nagnjenjem in nerazumnega ravnanja. Zdravnikov trud zanje se zdi, kakor zapravljanja časa. Kristus je doživljal enake izkušnje, vendar si ni prenehal prizadevati za trpečo dušo. Od 10 gobavcev, ki so bili očiščeni, je samo eden cenil ta dar, pa še ta je bil tujec in Samarijan. Kristus je zaradi tega enega ozdravil vseh 10. Če zdravnik ne dosega boljšega uspeha, kakor ga je zveličar, potem naj se nauči nauka od vrhovnega zdravnika. O Kristusu je pisano: ne bo opešal, ne bo potrt. Od nadloge svoje duše bo videl sad in se sitil. Če bi samo en človek sprejel evangelij Kristusove milosti, bi zaradi njegove rešitve izbral življenje trpljenja in ponižanja ter sramotno smrt. Ali nimamo razloga za veselje, če bo katero človeško bitje po naših naporih moralno dvignjeno in oplemeniteno ter postalo vredno, da sveti v Gospodovih dvorih? Zdravnikove obveznosti so naporne in mučne. Da bi jih lahko najuspešneje izpolnil, mora biti krepak in zdrav. Človek, ki je oslabel ali obolel, ne more zdržati napornega dela, ki je pogosto v zdravniškem poklicu. Kdor se ne more popolnoma obvladovati, ni zmožen obravnavati raznovrstnih bolezni. Zdi se, da je zdravnikovo življenje v nenehni senci. Pogosto je namreč prikrajšan za spanje, celo jeste ne otegne, večinoma pa je ločen od družabnih užitkov in verskih prednosti. Zaradi trpljenja, ki ga gleda, zaradi odvisnih umirajočih, ki pričakujejo pomoč, in zaradi stika z izprijenimi je potrt, njegovo zaupanje v ljudi pa je skoraj da uničeno. V boju z boleznijo in smrtjo so vse moči obremenjene do meje vzdržljivosti. Odziv na to prehudo obremenitev preizkuša značaj do skrajnosti. Takrat ima skušnjava največjo moč. Zdravnik bolj kakor ljudje v katerem koli drugem poklicu potrebuje samo nadzor, čistost duha in takšno vero, ki se oprijemlje nebes. Zdravnik si zaradi drugih in zaradi samega sebe ne more privoščiti teptanja telesnih zakonov. Brezbrižnost pri telesnih navadah vodi k brezbrižnosti v morali. V vseh okoliščinah je edina zdravnikova varnost, da ravna po načelih, se krepi in plemeniti stanovitnostjo, ki jo ima samo v Bogu. Stati mora v moralni popolnosti Božjega značaja. Vsak dan, vsako uro in vsak trenutek mora živeti, kakor da bi bil pred očmi nevidnega sveta. Z Mojzesom vred mora vztrajati, kakor da bi videl nevidnega. Pravičnost ima korenine v pobožnosti. Noben človek ne more pred so ljudmi stalno ohranjati čistega in učinkovitega življenja, če njegovo življenje ni skrito s Kristusom v Bogu. Kolikor obsežnejša je človekova dejavnost med ljudmi, toliko tesneje mora biti srce povezano z nebesi. kolikor nujnejše so zdravnikove obveznosti in kolikor večje so njegove odgovornosti, toliko večja je njegova potreba po božanski moči. Čas, namenjen minljivim stvarem, je treba uporabiti tudi za razmišljanje o večnih stvareh. Upreti se mora svetu, kateri si ga lasti in toliko pritiska nanj, da bi ga ločil od vira moči. Z molitvijo in proučevanjem Božje besede naj bi se bolj kakor drugi ljudje zatekal v Božje varno zavetje. Živeti mora vedno in zavestno po načelih resnice, pravičnosti in milosti, ki razodevajo Božje lastnosti v duši. Božja beseda bo svojo močjo vplivala in se bo svojim življenjem dotaknila vsake spodbude za delo in vsake stopnje pri razvoju značaja samo toliko, kolikor je človek sprejme in ji je poslušen. Posvetila bo vsako misel in usmerjala vsako željo. Tisti, ki se zanašajo na Božjo besedo, se bodo pogumno odpovedali samim sebi in bodo stanovitni. Dvignili se bodo nad vse nizkotne reči v neusklonjeno ozračje čistosti. Takrat, ko je človek v občestvu z Bogom, bo trdnost namena, ki je obvarovala Jožefa in Daniela pred pokvarjenostjo poganskih dvorov, tudi njegovo življenje naredila neusklonjeno in čisto. Oblačila njegovega značaja bodo brez madeža. Kristusova luč v njegovem življenju ne bo zatemnjena. Sijajna zvezda Danica se bo pojavila in bo nad njim stalno svetila z nespremenljivo slavo. Takšno življenje bo imelo močan vpliv na družbo. Bo obramba pred zlom, zaščita skušanim in vodilna luč njim, ki v težavah in malodušnosti iščejo pravo pot.